Lektion Dezze Duo, Dezze Sekunde Lektion. Sinopse del Formas Verbal. Ad cinque horas. Iste signora es un cantatrice, illa ama cantar. Illa cantará a 6 horas. Iste signor, in le confortabile, non ama le musica. A 6 horas ille soffrirà quando ille audirà le cantatrice. A 2 minutas ante 6, illa va a cantar. A 6 horas, la signora canta e nostro amico in le confortabile, ille soffre quando ille audi le cantare del signora. A 7 horas, la signora ha cantate, la signora ha soffrite, ille ha udite le musica infernal. Ille dice a un altro signor, inter 6 horas e 7 iste terribile femmina cantava. Oh, come io soffreva! Io audiva sonos infernal, benché io provava a coprirmi aures per le manos pro non audir. Le altre signor rispondeva, iste femmina es mi marita, vos ha soffrito 1 ora, io 1 vita. Iste cantatrice non es Birgit Nilsson, illa non fazze le homine soffrer. Imperativos. Canta plus forte. Non soffre, amico. Audi le tonos bellissime. Condizional. Sion lo permitteva, illa cantarea sempre, io soffrerea costantemente, io audirea sin interruzione su terribile voce.